Գլուխ 9-րդ. Բայց զրկանքները կամ ավելի ճիշտ դժվարությունները Լոուդում քանի գնում պակասում էին։ Մոտենում էր գարունը, այն իրոք արդեն վրա էր հասել։ Ձմեռային սառնամանիքները դադարել էին, ձյունը հալվել էր, սառը թափանցող քամիները մեղմացել էին։ Դժբախտ ոտքերս, որոնք կաղալու աստիճան քերծված ու ուրած էին հունվարյան սուր սառնամանիքներից, ապրիլյան մեղմ ջերմության ներքո սկսեցին թեթևանալ ու առողջանալ։ Գիշերն ու առավոտներն իրենց կանադական սառնամանիքներով այլևս չէին սառեցնում այրյունը մեր երակներում։ Այժմ մենք կարողանում էինք մեր խաղաժամերն անցկացնել պարտեզում։ Երբեմն արևորերին, նույնիսկ հաճելի և ուրախալի էր այնտեղ մնալը։ Իսկ թխաթույր թմբիկների կանաչը օրեցօր ավելի էր աճում։ Կարծես հույսը, գիշերն անցնելով, առավոտյան այստեղ թողնում էր իր թարմ հետքերը։ Տերևների միջից դուրս էին նայում ծաղիկներ, ծնծաղիկներ, քրքումներ, ծիրանագույն գնարբուկներ ու զար մանուշակներ։ Հինգշաբթի օրերը կեսօրից հետո, երբ պարապմունքներն ավարտվում էին, մենք գնում էինք զբոսանքի ու գտնում ավելի անուշահոտ ծաղիկներ, որոնք աճում էին ցանկապատերի տակ, ճանապարհի երկարությամբ։ Ես հայտնաբերեցի նաև, որ պարտեզի բարձր, մեխերով ամրացած ցանկապատից այն կողմ տարածվում էին անասելի մեծ հաճույք ու բավականություն, որոնք պարփակվում էին միայն հորիզոնով։ Հաճույք էի զգում, տեսնելով հեռվում լեռների վեհապանց գագաթներ, որոնք օղակում էին սաղարթախիտ ու ստվերոտ մեծ լեռնային հովիտը, քչքչան վտակը, որի հունը լի էր մուգ գույնի քարերով և որը ջրապտույտներ գործելով վազում էր առաջ։ Բոլորովին այլ էր այս տեսարանը ձմեռային չուգունե երկնքի տակ, երբ այն կաշկանդվում էր սառնամանիքներով ու ծածկվում ձյունե սավանով։ Այն ժամանակ արևելյան քամիները ծիրանագույն գագաթներից ներքև էին քշում մահվան պես սառը մշուշը, փռում արոտավայրերին ու վտակի փոքրիկ կղզիներին, մինչև որ այն միաձուլվում էր վտակի վրա կանգնած սառը մառախուղի հետ։ Վտակն ինքը հեղեղուտի պես պղտոր ու անզուսպ, ճեղքելով անտառը սլանում էր առաջ, լցնելով օդը աղմուկ աղաղակով, որն ավելի ևս ուժեղանում էր տեղատարապ անձրևի կամ ձյունախառն մրրիկի վայնասունով, իսկ վտակի ափերին երևում էին ծառերի կմախքների շարանը։ Ապրիլին փոխարինեց մայիսը։ Դա մի պայծառ ու խաղաղ մայիս էր։ Ամենօրյա կապույտ երկինքը, արևի խաղաղ շողերը և արևմտյան ու հարավային մեղմ քամիները հաճելի էին դարձնում մայիսը։ Հուսականությունը ամենուրեք հուշկու ծիլեր էր տալիս։ Լոուդը թափ էր տալիս իր գանգուրները, ամբողջապես ծածկված կանաչով ու ծաղիկներով։ Մեծ ծփենու, հացենու և կաղնու կմախքները նորից ծածկվեցին փարթամ կանաչով, անտառային բույսերը առատորեն ծիլեր տվեցին ու բարձրացան Լոուդի թաքստոցներում։ Մամուրի բազմաթիվ տեսակներ կանաչ գորգով պատեցին նրա փոսերը, և վայրի գնարբուկների հարուստ բազմազանությունից ասես Լոուդը դարձել էր արևի ճառագայթներ արձակող գետին։ Ստվերոտ տեղերում այդ գնարբուկների դժգույն փայլը նման էր ջահից տարածվող հաճելի շողերի։ Այս բոլորը ես վայելում էի հաճախ ուլի-ուլի, ազատ ու առանց հսկողության, և համարյա միշտ մեննակ։ Այդ ինձ համար անսպասելի ազատությունն ու հաճույքն ունեին իրենց պատճառը, որին տեղին է այժմ անդրադառնալ։ Միթե ես չնկարագրեցի ապրելու համար հաճելի մի վայր, որը պարփակված էր բլուրներով, անտառով ու վտակի ոլորապտույտներով։ Անշուշտ վայրը հիանալի էր, բայց արդյոք առողջարար էր, թե ոչ, դա այլ հարց է։ Անտառապատ ձորակը, որտեղ գտնվում էր Լոուդը, մշուշի և նրանից ծնուն դառնող վարակիչ հիվանդությունների օրրան էր։ Արագ վրա հասնող գարնան հետ միասին սկսվեց տիֆի համաճարակը։ Հիվանդությունը, որ տարածվում էր սարսափելի արագությամբ, ներս սողաց նաև մեր որբանոցը, բազմամարդ դասարանն ու ննջարանը, և դեռ մայիսը չեկած, դպրոցը վերածվեց հիվանդանոցի։ Սանուհիների կիսաքաղց գոյությունը, անուշադրության մատնված մրսածությունը, նրանց մեծ մասին նախատրամադրում էին վարակին, 80 աղջիկներից 45-ը միաժամանակ հիվանդ պարկեցին։ Պարապմունքներն ընդհատվեցին, ներքին կանոնները խախտվեցին։ Ոտքի վրա մնացած մի քանի աղջիկներ, որ դեռ առողջ էին, համարյա լիակատար ազատություն էին վայելում։ Բժիշկը պահանջում էր, որ նրանք առողջությունը պահպանելու համար հաճախակի բացօթում լինեն, թեև առանց դրան էլ ոչ ոք ժամանակ չուներ նրանց վրա հսկելու կամ սենյակներում պահելու։ Միս Թեմպլի ամբողջ ուշադրությունը կլանված էր հիվանդներով։ Նա ապրում էր հիվանդների սենյակում, և գիշերները միայն, մի քանի ժամով առանձնանում էր հանգստանալու։ Ուսուցչուհիները ամբողջապես զբաղված էին իրեր դասավորելով և ուրիշ անհրաժեշտ պատրաստություններ տեսնելով, որպեսզի ճանապարհ դնեն մի քանի աղջիկների։ Սրանք բախտավոր էին, որ բարեկամներ ու ազգականներ ունեին, որոնք համաձայնվել էին նրանց տուն տանել վարակի այդ բնից։ Շատերը, սակայն, արդեն վարակված էին ու տուն էին գնում այնտեղ մեռնելու։ Մի քանիսը մեռան դպրոցում։ Նրանց լուր ու արագ թաղեցին։ Հիվանդության բնույթը ոչ մի հապաղում չէր թույլ տալիս։ Մինչ հիվանդությունը դարձել էր Լոուդի բնակիչը, իսկ մահը նրա հաճախակի հյուրը, մինչ հուսալքությունն ու սարսափը թակավորում էին նրա պատերի մեջ, մինչ սենյակներն ու միջանցքները լի էին հիվանդության հոտերով, և ոչ մի դեղորայքով ու անուշահոտ բուրմունքներով հնարավոր չէր վերացնել մահվան այդ միազմը, պայծառ մայիսը փայլում էր սև բլուրների ու գեղատեսիլ անտառապատ հովտի վրա։ Պարտեզը ևս շողում էր ծաղիկներից, մոլոշները աճել, բարձրացել էին ծառերի պես, շուշանները բացվել և կակաչներն ու վարդերը գեղազարդ տեսք էին ստացել։ Փոքրիկ թմբերի եզրերը պատած էին գույնզգույն մեխակի ուժեղ ծիլերով ու կարմրագույն մարգարիտների կրկնակի շարքերով։ Առավոտից երեկո բուրում էին անուշահոտ փշավարդերը, որոնցից համեմունքների ու խնձորի հոտ էր գալիս։ Բնության այս բուրավետ գանձերը Լոուդի բնակիչների մեծ մասի համար նշանակություն չունեին։ Միայն երբեմն մի փունջ ծաղիկ ու խոտ էին հավաքում և դնում մեռած աղջիկների շիրիմներին։ Սակայն ես և նրանք, ովքեր դեռ առողջ էին, լիուլի վայելում էին շրջապատի գեղեցկությունն ու գարնանթարմությունը։ Մենք գնչուների պես թափարում էինք անտառներում, առավոտից մինչև երեկո։ Անում էինք այն, ինչ որ մեզ դուր էր գալիս, գնում էինք, ուր որ ուզում էինք։ Մեր ապրելու պայմանները ևս ավելի լավացել էին։ Միստր Բրոկլհերստը և նրա ընտանիքի անդամները այժմ երբեք Լոուդին չէին մոտենում։ Ոչ ոք տնտեսությանը չէր հետևում։ Չար տնտեսուհին, սարսափելով համաճարակից, թողել հեռացել էր։ Նրան փոխարինողը, որը եղել էր Լոուդենի դեղատան տնտեսուհին, անտեղյակ էր նոր տեղի սովորություններին և ավելի առատաձեռն էր։ Բացի այդ, կերակրվողների թիվը շատ քիչ էր։ Հիվանդները քիչ էին ուտում, նախաճաշի ժամանակ մեր ամանները լցնում էին լիքը։ Երբ տնտեսուհին ժամանակ չէր ունենում իսկական ճաշ պատրաստելու, մի բան, որ պատահում էր հաճախ, նա մեզ ամեն մեկիս տալիս էր մեկական կտոր սառը կարկանդակ կամ մի կտոր հաց պանրով, և մենք այն հետները ստանում էինք անտառ, որտեղ մեզնից ամեն մեկն ընտրում էր իր ամենասիրած տեղը ու ախորժակով ուտում իր ունեցածը։ Իմ սիրած տեղը հարթ ու լայն քարն էր, որ սպիտակ ու չոր բարձրանում էր ուղիղ վտակի մեջտեղով։ Այնտեղ կարելի էր հասնել միայն ջրի միջով։ Ես ջուրն անցնում էի բոբիկ։ Այս քարը բավականին լայն էր։ Նրա վրա հարմարվում ու հանգիստ տեղավորվում էինք ես ու իմ նոր ընկերուհին, Մերի Էն Ուիլսոնը։ Սա մի սրամիտ ու ամեն ինչ նկատող աղջիկ էր, որի ընկերակցությունից ես հաճույք էի զգում, մասամբ այն պատճառով, որ նա շատ կատակասեր ու օրիգինալ էր, մասամբ էլ նրա համար, որ նրա հետ թեթև էի զգում։ Մի քանի տարով մեծ լինելով, նա աշխարհը շատ ավելի լավ գիտեր, քան ես, և կարողանում էր այնպիսի բաներ պատմել, որ ես հաճույքով լսում էի։ Նա բավարարում էր իմ հետաքրքրությունը, շատ ներողամտաբար էր վերաբերվում նաև իմ թերություններին, երբեք չէր զսպում կամ սանձահարում ինձ։ Նա պատմելու շնոր ուներ, ես վերլուծելու։ Նա սիրում էր սովորեցնել, ես հարցնել։ Դրա համար էլ մենք հեշտությամբ իրար հասկանում էինք, և եթե փոխադարձ շփումը մեզ առանձին օգուտ չէր բերում, այնուամենայնիվ հաճելի էր։ Բայց ուր է Հելեն Բրնսը։ Ինչու ես նրա հետ չէի անցկացնում ազատության այդ քաղցր օրերը։ Միթե մոռացել էի նրան։ Միթե այնքան վատն էի, որ սկսել էի ձանձրանալ նրա ազնիվ ընկերությունից։ Իհարկե, Մերի Էն Ուիլսոնը ցածր էր իմ առաջին ընկերուհուց։ Նա միայն պատմում էր զվարճալի պատմություններ։ Մենք ասում խոսում էինք ու սրամտում, մինչդեռ Հելենը կարողանում էր ճաշակ զարգացնել դեպի ավելի վսեմը բոլոր նրանց մեջ, ովքեր բախտ էին ունենում խոսել նրա հետ։ Ճշմարիտ է ընթերցող, ես ինքս էլ գիտեի ու զգում էի այդ։ Թեպետ ես անկատար էակեի, բազմաթիվ թերություններով ու մի քանի առավել կողմերով, այնուամենայնիվ երբեք չէի ձանձրանում Հելեն Բրնսից։ Սրտումս դեպի նա շարունակ փայփայում էի այնպիսի ուժեղ, քնքուշ նվիրվածության զգացմունք, որի նմանը հետագայում համարյա չեմ ունեցել։ Եվ ինչպես կարող էր այլ կերպ լինել, երբ Հելենը միշտ իմ նկատմամբ ցուցաբերում էր հանգիստ ու հավատարիմ բարեկամություն, որը ոչ վատ տրամադրությունը կարող էր թուլացնել, կամ վրդովել, և ոչ էլ զայրույթը։ Բայց Հելենը հիվանդ էր։ Արդեն մի քանի շաբաթ էր, որ իմ աչքին չէր երևում, և ես չգիտեի, թե վերևի հարկի որ սենյակում էր։ Նա, ինչպես ինձ ասացին, չէր ուղարկված հիվանդանոց, որտեղ պարկած էին տիֆով հիվանդները, որովհետև Հելենը հիվանդ էր թոքախտով, և ոչ թե տիֆով։